filanno Ethiopia haga yuhudan barfum la mafudani lama filanno Ethiopia anta ti jedetin ya diese partin berari namo guye khannu ta jedani fudatani tenera tjalanne ni partitan kesa obo awalu avdi dubefte
sagalta filanno bara kuma la mafudani lama bordini filanno diese nitliya ka parti berari nat fudani jira yakisi imari goni jira gan nakisa tawni sa hala amad yettin kesa gistu wodi wal qabate immoonni hundiratti raawwatamuu qabani keessattuu rakkoo nageenyaa fi wanti xixinnoon asii achitti mul'attu kun hojjetamuu waan qabuuf lammaffaa paartiileen baay'een biyya alaa waan turanii fi yaada isaaniitiif sagantaa isaanii mal'inaan ummata keessa galanii barsiifachuu fi of beeksisuu yeroon gahaa waan isaan barbaachisuuf sadaffaa immoo biyyi teenyallee qabsoo morma hudhaa ummanni geggeessee mootummaan abbaa illee uummata irraa ka'ee gara mootummaa dimokiraatawaatitti ce'uuf waan kana keessa turteef filannoon kun rakkoo tokko malee karaa ifaaf bilisa ta'een geggeeffamuun waan barbaachisaa ta'eef yeroon kun achisiiwwan isaa sirri karaa jedhuun kallaanni ta'uu isaati.
Filmaata kanarratti yeroo dhiyaatanii akka paartii badhaadhinnaatti qobaa keessa immoo paartilee Oromoo kanneen biroo wajjiniin wal duukaadha.
Yoo akka paartii badhaadhinnaatti dhiyaanna. Kabiraamoo loonii hojjechuu fi looniin onna jechuu barbaadee yoo jiraate dhaabbilee siyaasaa biroo wajjin qindoominaanis haa ta'u walitti makamuus haa ta'u kan biroos haa ta'u hujumaan isaa waan banaa fi nama hojjechiisuuf qaama kaayyoo fi lafa fudhateen waliin hojjechuu barbaadne waliin hojjechuu fallallee qophii ta'uu isaa asumaan ibsaa lammaffaammoo danda'ee tokko paarti kamiitu sagantaa qabaa ittiin bulmaata qabaa qaama seerummaa qabaa siyaasaa bal'aa biyyattii guutuu irratti qabaa kanaaf. Dhuunfatti taanaan qaama biroo wajjinis akka dhufeen wajjin hojjechuuf fedhii akkatti qabu jiraannaan karaa martinuu banaadha kan jedhu kaasuu barbaadee ta'e addi jaalalle.
Akka nama dhuunfaatti individual right kan jedhutti amanaa paartiin keessanii sabni Oromoo immoo hacuuccaan nurra ga'e akka sabaatti jedha isa kana akkamittiin wal simsiistanii dhiyaatu.
Paartiin keenya sun mataa isaa danda'e sadi qaba kana keessaa tokko mirga sabaaf sablammi karaa guutuu ta'een karaa dhugaa ta'een kaatiin dura soba maqaaf barreessanii ka'anii harkaan immoo waan biraa hojjetachan odoon ta'an mootummaa abdaneessaa fi abdaneessa ta'e galmaangaa jedheeti kan hojjechaa jiru kana keessa akka fakkeenyaatti asiin dura afaan hojii paartiillee ta'e mootummaa tokko ture amma gara afaan guddatee jira kana keessa afaan Oromoo tokko. Afaan saboota biroollee sababa gahaa ta'een ulaagaan ba'ee fi warra ulaagaa san guutan azuhanii jiranii kan biroollee ammas keessatti dhufu. Kanaaf kun individual right maal right warra jedhamu kun warra kijiba ajandaa hin qabne kam ajandaa warra qabu immoo busheessaa wanna godhaa olantuu kana oofa malee hin jiru wanna akkasiif keessa mirga dhuunfaallee mirga gareellee qixa karaa wal madaaleen ni kabajaa ni kabachiisaa kanammoo ajandaa ittiin qabsoo jedhee qabateetiin jira paartiin keenya. Karaa kanaan iddoo hubatanii kan jedhu kaasuuf.
Fakkeenyaaf kana dura Adawaawwii keessatti TPLFis ODP'nis kan warra Amaaraas warri kibbaas paartii ofii qabatanii dhiyaataa turan amma garuu paartii badhaadhinnaa jedhame gartokkootti dhufuun dhageettii yookiin bakka bu'iinsa uummataa hanqisuu danda'aa kan jedhan kan yaadda'an jiru.
Positiivilii warri akkas yaadee yoo jiraate dhufee ittiin bulmaata paartichaa fi sagantaa paartichaa dursanii odoo hubatanii yoo achirraa ka'anii sirri hubatanii rakkoo kana arganii yoo yaaddanii jiraatan baay'ee gaarii garuu amma akki jedhamu kuni hubannoo gahaa argachuu dhabuu irraa kan ka'e ta'uu danda'a. Paartiin badhaadhinna akka biyyaalessaatti paartii hojjetu garuu naannolee irratti qaba. Paartii badhaadhinna Oromiyaa jedhameeti akkaataa haalaaf amala naannoo Oromiyaatiin. Duudhaa gaafii akkasumas asiin durallee gaafiilee uummata Oromoo san karaa deebisuu isa dandeessisuun Oromiyaa irrattis paartii badhaadhinna Oromiyaa jedhamee Amaara irrattillee paartii badhaadhinna Amaaraa jedhamee Kadur Gimbaar jedhame santu amma walitti makameeti haa ta'uti garuu haala qabatama naannoo isaa saniin immoo ijaaramee uummata bira ga'ee gaafiilee uummataa rakkoo siyaasaa rakkoo diinagdee rakkoo hawaasummaa uummataaf karaa guutuu ta'een karaa isa deebisiisuu danda'uun paartii ijaarame malee. Ijaaramni amma ijaarame kun uummata bira isaan qixa kan jedhu kun dogongora warra ajandaa ofii guutuun hin qabnetu kana qeeqaa warra oolutu karaa ofii barbaadanii fi itti kennan malee dhimmichi paartii badhaadhinna Oromoo jedhameeti waan asiin dura ODP'nuu kaayyoo isaa keessatti hin qabne waan achi keessan kenne iyyuu dabalataan itti dabalamee mirga uummata Oromoollee dantaa uummata Oromoollee moor karaa dabalataan deebisuu danda'uun paartii gurmaa'e jennee fudhachuu dandeenya.
obbo awwalu amma gaayi filannoo kanaaf caasaama ODP duraarraaniitti itti fuftu jechuudha miti.
Naaki kana durii diimaan ka duraa isaa dhufa. Ka durii jechuun akka warri duraanii jedhan sanitti akka hin deemne odoo ka durii hin jiraanne amma hin jiraatu gaafa kuuwwan juusii fi dhiigaa nyaachaatiin akka fedhan jannataa turan sana biyya kana keessatti kan gubachaa turus kan du'aa turus aari'amaa ture kan as keessa dhaabbatee diinaa koo dhaabbateeti biyya kana jijjiirama kanaan ga'e caasaa kana. Kanaaf durii ka jedhu kun hin ta'u karaa gaafii uummata kennaa adireesi godhuun kan deemu ta'a. Caasaan ka ODP'tu amma karaa guutuu ta'een akka biyyaatti wal hin makamne akka naannootti immoo of dandeenye karaa bulchuu dandeenyuun paartichi ijaarame hojii ofii kan hojjetu ta'a jechuudha.
Guutummaa Oromiyaa keessatti filannoon ni gaggeeffama jettanii abdattu?
Shakkii tokko malee.
Fakkeenyaaf godina Wallaggaa Arfan Booranas ta'ee Gujii keessatti rakkinni nageenyaa akka jiru beekamaadha. Isa kana attamittiin furanii guutummaatti filannoo gaggeessuun danda'ama jettanii yaaddu?
Naannoo kanatti rakkoon nageenyaa jiraachuu dhugaadha. Mootummaan keenya kaan Eertiraa deemee kaan biyya alaa deemee koottaa biyyatti galaa karaa nagaatiin qabsaa'aa jedhee akka biyyatti galan godhee ture. Qaamoleen tokko tokko warra aangoo irraa ari'aman walitti qabanii dirree Oromiyaa kana dirree beekumsaa dirree waraanaa gochuu fi warri halkan guyyaa eebbifamtu jiraa walitti hidhatanii.
Warri mirga uummata Oromootiif jedhanii hidhannoo gara garaa fudhatanii lubbuu kaffalaa turantu jira. Qabsoon kunillee waggaa 40 waggaa 60 fudhatee jira. Haa ta'uuti qabsoon sun karaa saniin odoo bu'aa ibsitiin karaa lagaatiin ijoolleen abbaa gadaatiif ilmaan uummanni Oromoo biyya keessa jiru walii hidhatee sirna kana ofirraa ittisee abbaa biyyummaa isaa erga mirkaneeffateen booda jarri kunillee karaa nagaatiin galanii akka qabsaa'an yaada isaanii bilisaan uummatatti akka dhiyeeffatanii fi filannoo bilisaa gaggeeffamu keessatti hirmaatanii barcuma uummataa fi sagalee uummataa argatanii gara aangootti akka dhufan waamichi godhamee fi kuun ka hidhateetti ka hidhannoo illee hin qabne kakaayoo qabus kakaayoo illee hin qabne illee kuun maqaa aktiivistiitiin karaa garaagaraatiin akka biyyatti galan godhamee jira. Kun immoo dirree siyaasaa dimokiraasii babal'isuuf jecha mootummaan Oromoo gatii kaffale jennee fudhachuu dandeenya. Warri kun waamicha kana karaa nagaa fudhatanii galanii kaayyoo isaanii nagaan uummata keessa deemanii barsiifachaa jiru. Sagalee uummataa yoo argatan immoo mootummaan ta'u jennee yaanna. Kun immoo keessatti warra aangoo irraa uummanni ari'e walii hidhataniiti uummata ka jeeqan ka ajjeesan karaa ka cufanii fi nageenya uummataa warri jeeqan jiru. Kanneen immoo mootummaa nagaa yeroo dheeraa ofsaan bira ture lammaffaa karaa nagaan akka dhufan jaarsummaan irra deddeebi'amee yaalamee sun hin danda'amne. Amma garuu mootummaan naannoo kana nageenya kabachiisuun dirqama mootummaa waan ta'eef karaa guutuu ta'een itti galamee nageenyi naannoo gara lixaa Oromiyaa jiruu fi gara kibbaa jiru qindoomina qaamolee nageenya mootummaa fi hirmaannaa hawaasaatiin yeroo ammaa kana qulqullina yeroo gabaabatti naannoleen kunneen guututti nageenyi waaraa naannoo sanitti kabajamee hojii misoomaa isaaniittis deebi'anii filannoon illee karaa nagaatiin naannoo sanitti ni geggeeffamaa jenneeti karoora qabannee kan itti deemaatiin jiru. Karaa mootummaatiin ejjennoo hin jiruu fi kallattiin jiru kana fakkaata.
Fakkeenyaaf amma akkuma obbo Nugusuu Xilaahuun jedhan barattoonni yuunivarsiitii Dambidolloo fa'i butamanii ammayyuu gitamanii jiran jiru jedhama. Kara biraan immoo quunnamtiin bilbilaas haa ta'u interneetiin gara dhiha Oromiyaa irraas hin jiru jedhama. Haalli kun akkasittiin deemnaan baatilee dhufan muraasa keessatti akka amma jettan hundumtuu wal qixxaatee geggeessuun hin danda'ama. Maaliifin kana isin gaafadhaa seerri biyya Itoophiyaa lafa sochiin hidhattootaa jirutti filannoon hin gaggeeffamu jedha.
Abdiin uummataatiif abdiin mootummaa yeroo gabaabaa keessatti rakkoo nageenya naannolee lixaaf kibbaa akkasumas bakkee tokko tokkotti taree mul'atu kana qulqulleessuudha. Akkaataa amma qabame kana yeroo gabaabaa keessatti inni qulqullaa jenneeti yaannaa tokko kana. Lammaffaa waa'ee intarneetii wal qabatee intarneetiin beekaa wanni cufan hin jiru bakkee garaagaraatittis warri nagaan barbaanne ofii ibsaallee dabalatee daandiillee dabalatee bakkeen itti rakkoo uumanni jira. Eebii taree rakkoon intarneetii neetoorkii akkuma biyyaatti ni jira. Hanga sa'aatiin bilbiltuu kanatti rakkoo teeknikaatiin wal qabatee rakkoo uumame ka jedhu gabaas hin qabnu. Kun hundillee ta'ee odoo hin taane bakkee muraasa. Asiin durallee qulqullinnaa fi neetoorkiitiin wal qabatee rakkoo mul'atu ni jira. Kanarra dabalatee immoo maaltu uumame kan jedhu hanga ammaatti gabaasni hanga rakkoo teeknikaatiin wal qabatee kan uumame ta'uu isaa dhabbaan taa'icha telekoomunikeeshinii irraa odeeffannoo qabu kana fakkaata. Yuunivarsiitii Dambidolloo fi qabarattoota warri nageenya Boris Sufi kara umnati mfawisani gal mangachu fi atani busana fi sosuchani baratto to kofamiti umata ke na udani busana fi sadarara aturani sasa fi melle kan ajisa aturan tujira milisha kasmas kirata daldala le dablate agar gara ran ka kafsi sa aturani kabaratto tammo dallo sait ka mole din mawlanat wulin taun jaruli abuti amanti abuti gadari namota bibi kawon dimo kana dubatani yulle kana sawdomi tan to kongi dakka kalan gudame jira ijoollee muraasni muraasni isaanis dubbatamaa jira qaamolee nageenyaatii fi ijaarolee biyyaa wajjin ta'uun ijoollee kun odoo miidhaan tokko irra hin qaqqabne akka gara mana barnootaatii fi maatii isaaniitti deebi'an inni hojjetamaa jira. Yeroo gabaabaa keessatti nagaanii ni deebi'u jennee yaanna. Walumaa galatti duula isadhumaa naannoo kana rakkoo nageenyaa irraa bilisa gochuu hojiin jalqabame kun yeroo gabaabaa keessatti xumuramee nageenyi waaraa naannoo sani uumame filannoolleen ni geggeeffamaa kan jedhu karoorri kennaa keessoonni biraa jiraate immoo hojjumaan kan laallu ta'a.
Mariidhaan furuun hin danda'amu rakkina iddoo sana jiru lafa qaamisa daffaan argametti mari'achuuf qophiidha jedhu.
Asiin dura mari'achuuf yaalii gooneerraa jaarolee biyyaa erginee mari'atamee jira hin didamee karaa mariitii wanni dhufu jiraannaan ammas taanaan guyyaa miti halkanillee mootummaan keenya bakka kamuu dhaqee mari'achuuf qophiidha. Karaa nagaatiin qawwee lafa kaa'anii galuuf uummata makamanii kaayyoo isaanii qaamni dhiyeeffatu jiraannaan mootummaa balballi banaadha. Garuu irra deddeebi'ameeti yaalii yeroo lamaa sadi godhamee jira. Jaaroliin deemanii jira kana mariisisanii jira hin didanii achi boodas marsaa lamaa sadi yaaliin godhamee jira. Ajandaa jaraa qofaa miti qaamoleen biraa keessaa harka qabu qaamoleen kunniin immoo jijjiirama calqabe kana gufachiisuu warra barbaadantu waan kana baratanii karaa nagaatiin mariitti ni dhufan jennee yaannu yoo ka dhufan taate mootummaa keenya balballi banaa ta'uu isaa carraa kanaan ibsuu barbaada.
Aangawa amma ODP keessa kan turan obbo Taayyee Danda'a dhiyoo kana booda haasaan hin jiru balballi cufameera jedhan kanaaf hin kaase gaaffii kan.
Balballi nageenyaatii fi balballi marii yoo hin cufamu karaa nagaatiin mari'annee rakkoo hin hin naqa jedhu yoomillee mootummaan balballi isaa banaadha. Garuu gargari yeroo bitachaa dhiibaa mootummaaf uummata garan taa'anii oofuuf chiirras keessatti xaxxamuun godhamaa jiru baay'eetu jira. Eebii taayyanillee karaa kanarraa kaasee jechuu danda'a. Yeroon araaraa yeroo marii xumuramee jira. Amma tarkaanfii sirreessuutitti tarkaanfii mootummaaf uummanni fudhachuu qabutti gallee jirra. Karaa jedhurraa yoo kaase ta'e sirriidha. Karaa kanaan kaasa jedhee yaada. Haa ta'uti garuu ammas taanaan hidhannoo lafa kaa'anii jeequmsa dhaabanii qaamolee keessaa falaa walii hidhatan dhiisanii karaa nagaatiin ajandaa isaanii ni geggeeffannadhanii waamicha dhiyeessan taanaan mootummaan balballi isaa banaadha.
Obbo Awwal Waabdii deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan galatooma.
Isinis baay'ee galatooma.